Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Dobroveče iz Sarajevskog studija žele vam Enes Hrnjičić i Marija Arnautović. U ovoj emisiji između ostalog možete čuti. U sklopu zapadno-balkanske turneje predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker danas i u Crnoj Gori nije mogao precizirati moguće priključenje Crne Gore u Evropsku uniju, pa je ponovio što u strategiji za Zapadni Balkan označava 2025. godina.
Želio bih da dedramatizujem ovaj datum koji se pominje 2025. godina. To nije datum kojim se obećava nešto, to je samo perspektiva ka kojoj treba ići brzim korakom.
Nakon 14 mjeseci Bosna i Hercegovina će sutra uručiti visokim zvaničnicima Evropske unije odgovore na upitnik, što je prvi test za kandidatski status ove zemlje.
U ovom momentu ne možemo da nađemo pravi odgovor da li će ova strategija donijeti pravu promjenu, jer suštinski na kraju kada podvučemo crtu stoji jedno, a to je da prijema Zapadnog Balkana u Evropsku uniju neće biti ako Evropska unija kao politički projekat ne osmisli samu sebe.
Četvrt vijeka od nekažnjenog zločina koji se dogodio u Štrpcima kada je 20 putnika nesrpske nacionalnosti izvedeno iz voza na pruzi Beograd Bar i potom ubijeno.
Baš ništa nije urađeno. Ova vlast, kao i ona prethodne, idu samo na odlovlačenje, ne bi li se zaboravilo ili da mi svi pomremo.
O ovim i drugim temama nakon ostalih vijesti koje obilježavaju utorak 27. februar.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Delegacije Beograda i Prištine završile su najnoviju rundu tehničkog dijaloga u Briselu i potvrdile posvećenost nastavku ovog procesa u skorijem roku. Maja Kocijančić, portparolka visoke predstavnice Evropske unije, navela je u saopštenju da je razgovarano u konstruktivnom duhu, te da je identifikovano nekoliko pitanja i koraka koja treba riješiti kako bi se krenulo naprijed u radu na implementaciji. Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker je na sastanku sa premijerkom Srbije Anom Brnabić pozdravio nastavak dijaloga Beograda i Prištine na tehničkom nivou i izrazio očekivanja da će obje strane aktivno raditi na sprovođenju obaveza koje su predviđene sporazumom iz Brisela. Makedonija je predložila 4 opcije kako bi se riješio dugogodišnji spor sa Grčkom oko imena, izjavio je makedonski premijer Zoran Zaev. Prijedlozi su Republika Sjeverna Makedonija ili Republika Gornja Makedonija, Republika Vardarska Makedonija ili Republika Makedonija Skoplje, rekao je makedonski premijer Zoran Zaev u Londonu. Njemačka kancelarka Angela Merkel rekla je na zajedničkoj konferenciji za novinare sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem u Berlinu da Njemačka cijeni napore Aleksandra Vučića u regionalnoj saradnji i evropski put Srbije, ali da rad na reformama mora da se nastavi.
Dalji pregovori o pristupanju mogu da budu uspešni ako se nastave reforme u domenu pravne države i u svetlu pitanja odnosa sa Kosovom. Zato smo se delimično osvrnuli na pitanje kako možemo da dođemo do pravnog okvira, do ugovornog rešenja za Kosovo.
Zamjenik šefa delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, Claudin Sino, rekao je da visoki zvaničnici Evropske unije sutra dolaze u Sarajevo sa veoma pozitivnom porukom, koja dolazi nakon nedavne objave strategije Evropske unije za Zapadni Balkan, a to je uradite svoj dio zadaće i vrata Evropske unije biće otvorena. Šefica Kancelarije Evropske unije na Kosovu Natalija Apostolova izjavila je da je od izuzetne važnosti da se u srijedu u Skupštini Kosova ratifikuje sporazum o demarkaciji. Ratifikacija sporazuma biće ključni korak za viznu liberalizaciju na Kosovu, kazala je ona.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Vijesti iz svijeta.
Sukobi i granatiranje u istočnoj Guti spriječili su dostavljanje humanitarne pomoći u tu sirijsku enklavu tokom petosatnog primirja koje je proglasila Rusija, saopšteno iz Ujedinjenih naroda. Portparol Kancelarije UN-a za koordinaciju humanitarne pomoći, James Lerk, rekao je u Ženevi da se radi o pitanju života i smrti i da je neophodno primirje od 30 dana kao što to zahtjeva Vijeće sigurnosti UN-a. Velika Britanija bi mogla pružiti potporu zračnim napadima protiv sirijske vlade ako se dokaže upotreba hemijskog oružja u Siriji, izjavio je britanski ministar vanjskih poslova Boris Johnson. Talibani su pozvali na direktne pregovore sa Sjedinjenim Američkim Državama kako bi se pronašlo mirno rješenje za sukobe u Afganistanu, što predstavlja zaokret u politici nakon nekoliko mjeseci pojačanih okršaja. Val sibirske hladnoće zavladao je Evropom od Baltičkog do Sredozemnog mora, gdje je za nekoliko dana stradalo više od 20 osoba, javila je agencija France Press.
Radio Slobodna Evropa. Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U sklopu zapadno-balkanske turneje predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker danas je u Crnoj Gori. Crna Gora napreduje brže ka Evropskoj uniji u odnosu na ostale zemlje regije, kazao je tokom svoje posjete Crnoj Gori. Juncker nije mogao da precizira moguće priključenje Crne Gore u Evropsku uniju, pa je ponovio šta u strategiji za Zapadni Balkan označava 2025. godina. Detalji iz Podgorice će nam reći Srđan Janković.
Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker je poručio da strategiju za Zapadni Balkan treba shvatiti kao ohrabrenje za nastavak reformi, da napredak i vrijeme ulaska u Evropsku uniju zavisi od stepena realizacije reformi i ispunjavanja kriterijuma svake zemlje pojedinačno. Juncker je saopštio da Crna Gora napreduje brže od ostalih zemalja regiona, kako u sprovođenju reformi, tako i predstavlja model za ostale zemlje u rješavanju teritorijalnih problema. Kada je riječ o 2025. godini koja je označena kao moguća za priključenje, Juncker je ponovio da se radi o perspektivi.
Želio bih da dedramatizujem ovaj datum koji se pominje 2025. godina. To nije datum kojim se obećava nešto, to je samo perspektiva ka kojoj treba ići brzim korakom. Preostaju reforme koje treba da se urade, neke reforme možda nisu intenzivno primjenjivane kao što je to trebalo, ali predsjednik vlade me je uvjerio svojim optimizmom, ali ja konstatujem ovdje na licu mjesta također da je Crna Gora napravila puno napretka i da zajedno da učinimo velike stvari.
Na konkretno novinarsko pitanje kada najranije Crna Gora može postati članica Evropske unije, Juncker je odgovorio kratko:
kad se bude spremno, bit će spremno.
Crnogorski premijer Duško Marković je ocijenio da je plan proširenja Evropske unije realan, a kako je rekao, najvažnija poruka je da će Zapadni Balkan biti dio Evrope, a da će na tome raditi kako zemlje regiona, tako i Evropska unija.
Mi smo apsolutno posvećeni vrijednostima i ciljevima Unije i oko toga nemamo dvoumljenja. Kao što nemamo dvoumljenja da je čitavom regionu evropska budućnost jedina i bez alternative. I kao što to radimo za sebe, tako ćemo se zalagati za susjede.
Predsjednik Evropske komisije se obraća parlamentarcima u Skupštini Crne Gore, čemu prisustvuju predstavnici crnogorskih institucija. Sjednici Skupštine ne prisustvuju opozicioni poslanici. Jedan dio opozicije bojkotuje crnogorski parlament, dok je dio opozicije odbio učešće jer protokolom nije omogućeno obraćanje šefu Evropske komisije. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Nakon 14 mjeseci Bosna i Hercegovina će sutra uručiti visokim zvaničnicima Evropske unije odgovore na upitnik, što je prvi test za kandidatski status ove zemlje. U Sarajevo tim povodom na kraju balkanske turneje stiže predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker, a njemu će se pridružiti visoka predstavnica za vanjske poslove i sigurnost Federica Mogherini te evropski komesar za politiku proširenja Johannes Hahn. Komentarišući ovaj događaj, Vedran Džihić, naučni savjetnik na Austrijskom institutu za međunarodnu politiku i predavač na Univerzitetu u Beču, kaže da je i pored kašnjenja u pripremi odgovora, to ipak znak da se mogu prevladati blokade koje su dio standardne političke prakse u Bosni i Hercegovini. Sa njim je razgovarala Gordana Sandić Hadžihasanović.
Bosna i Hercegovina će konačno predati ispunjen upitnik koji je iz Evropske komisije stigao u decembru 2016. To je napredak koji će predstavnici BH vlasti moći ponuditi kao konkretan rezultat visokim evropskim zvaničnicima. Da li je to, profesore Džihiću, dovoljno?
Čini mi se da se uslovno može reći da jeste napredak, čisto zbog jedne fundamentalne stvari koja se krije iza ovog upitnika. To je činjenica da u onom momentu kada ovakve bosansko-hercegovačke vlasti, satkane od ovakvih elita i zasnovane na ovakvom institucionalnom krovu i okviru, uspiju da izrode nešto pozitivno, da dođu do nekog konsenzusa, to pokazuje da takva vrsta tehničke vježbe, da je tako nazovem pod navodnim znacima, može da oslobodi neke konstruktivne energije čak i u ovakvoj Bosni i Hercegovini.
Mislite pri tome na dejtonsku konstrukciju Bosne i Hercegovine?
To je nešto što je jednostavno upisano u srž dejtonske Bosne i Hercegovine, a još više upisano u srž ili u modus operandi bosansko-hercegovačkih političkih elita, koje su jednostavno zasnovane na tom principu blokade i instrumentaliziranja tih nekih etničkih i nacionalnih pitanja. Finalna transformacija od Daytona ka Briselu, to još uvijek ostaje ključna paradigma bosansko-hercegovačke moguće funkcionalne državnosti.
Kako vidite značaj strategije proširenja?
Strategija jeste važan iskorak, ali se ništa suštinski nije još promijenilo, tim što je došlo do jedne dodatne opasnosti u cijelom procesu. Može se desiti da na neki način povećavanje očekivanja, a trenutno su očekivanja velika, očekuje se puno od strategije, očekuje se puno od samita u Sofiji.
Može li strategija proširenja ubrzati procese integracija na Zapadnom Balkanu?
U ovom momentu ne možemo da nađemo pravi odgovor da li će ova strategija donijeti pravu promjenu, jer suštinski na kraju kada podvučemo crtu stoji jedno, a to je da prijema Zapadnog Balkana u Europsku uniju neće biti ako Europska unija kao politički projekat ne osmisli samu sebe i suštinski institucionalno kao jednu novu zajednicu zasnovanu na demokratskim vrijednostima bez cijepanja članica u i liberalni blok, desno populistički ili ne znam ja kakav. Znači ako ne dođe do tog nekog suštinskog procesa u Europskoj uniji, mislim da takva i ovakva rastrgana Europska unija nikada neće biti spremna za prijem zemalja Zapadnog Balkana.
S profesorom Univerziteta u Beču, Vedranom Džihićem, razgovarala Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Do danas su pronađeni posmrtni ostaci samo 4 putnika od 20 koliko ih je ubijeno. Pravosnažno su osuđeni samo Nebojša Ranisavljević i Mićo Jovičić. Tako se navršava 25 godina od zločina, kada su pripadnici Vojske Republike Srpske, predvođeni Milanom Lukićem i Nebojšom Ranisavljevićem, iz voza 671 na pruzi Beograd-Bar u mjestu Štrpci oteli 20 putnika nesrpske nacionalnosti, građana tadašnje SR Jugoslavije, koje su potom ubili kod Višegradske banje. Najstarija žrtva imala je 59, a najmlađa 16 godina. Iz Priboja se javlja Danica Gudurić.
Do danas su pronađeni posmrtni ostaci samo 4 žrtve. Telo Halila Zupčevića pronađeno je krajem 2009. godine na obali jezera Perućac. Posmrtni ostaci Rasima Ćorića, Jusufa Rastodera i Ilija Zaličine nađeni su u istom jezeru 2010. godine. Većina ubijenih bili su iz Prijepolja, Bijelog Polja, Beograda i Podgorice i još nije poznato gdje su posmrtni ostaci ostalih oteti putnika. Zmajlu Alomeroviću iz Prijepolja ubijen je brat Adem, a Najlu Kajeviću brat Nijazim.
Nas se ne sjeti niko tokom cijele godine osim u oči 27. februara. Ova vlast, kao i ona prethodne, idu samo na odvlačenje, ne bi li se zaboravilo ili da mi svi pomremo.
Ovi koji su sad na vlasti, oni su i tada bili na vlasti, tvrde da su se promijenili, ali ovo govori da političarima nije stalo da se ovaj proces dovede do kraja.
Pre 5 godina ponovo je otvorena istraga zločina u Štrpcima. Zahvaljujući regionalnoj saradnji i protokolu koji su potpisali predstavnici nadležnih tužilaštava Bosne i Hercegovine i Srbije. A pre 4 godine uhapšeno je 15 osoba. 5 u Srbiji, 10 u Bosni i Hercegovini osumnjičenih za zločin u Štrpcima 93. godine, kada su srpske paravojne jedinice pod komandom Milana Lukića zaustavile voz na relaciji Beograd-Bar u mestu Štrpci, izveli 20 osoba, 18 Bošnjaka, jednog Hrvata i jednu osobu neutvrđenog identiteta i potom ubili u selu Mušići kod Višegradske banje. Punomoćnik porodica žrtava Marina Kljajić iz Fonda za humanitarno pravo napominje da su za ovaj zločin do sada pravosnažno osuđene samo 2 osobe.
Osuđen je Nebojša Ranisavljević koji je suđen za taj zločin Crnoj Gori i on je dobio kaznu zatvora u trajanju od 15 godina. Mićo Jovičić, koji je Dom Bosne i Hercegovine za isti zločin, postigao sporazum o priznanju krivice sa tužilaštvom i postigao sporazum da on bude osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 5 godina. I u toku je pred sudom Bosne i Hercegovine postupak za ovaj zločin protiv 10 lica. Među njima su komadant Podrinske lake pešadijske brigade Višegrada Luka Dragičević i komandir interventne čete iste brigade Boban Inđić.
U Srbiji je podignuta optužnica 2015. godine protiv 5 lica.
Optužnica do danas još uvek nije potvrđena.
Porodice ubijenih do sada nisu dobile status civilnih žrtava rata niti bilo kakvu nadoknadu od države. Predsednik Skupštinskog odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova Meho Omerović podseća da će se do kraja maja u skupštinskoj proceduri naći zakon koji bi trebao da ispravi nelogičnosti zakona iz 1996. godine o civilnim žrtvama rata.
Ministar Zoran Đorđević u decembru najavio da se taj zakon priprema. Ja verujem da će biti gotov do kraja meseca i da će doći skupštinsku proceduru da ti ljudi dobiju status civilnih žrtava.
Za mnoge porodice donošenje novog zakona je kasno, kaže Najeli Kajević, brat ubijenog Njazima.
Većina porodica više nije među živim, oni kojima je trebala ta pomoć i koji su djeca bila mala dok se školovala, dok su stari bili jedini hranitelji koji su im ubijeni, oni već nisu živi.
Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudorić.
Povodom saopštenja resornog hrvatskog ministarstva da je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u Zagreb donio podatke o 3 osobe koje su već identifikovane, iz udruge hrvatskih ratnih stradalnika smatraju da je riječ o opstrukciji srpskih institucija. Ovo nije prvi put da se ovakve greške u Srbiji dešavaju, podsjećaju poznavatelji problematike, pripremio Eni Zebić.
Sve do danas nije bilo nekih reakcija u Hrvatskoj nakon što je objavljeno da je naknadnom provjerom ustanovljeno da su 13 osobe za koje srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić prigodom svoje posjete Hrvatskoj dostavio podatke već ranije nađene i identificirane. U vrlo benevolentnom priopćenju Ministarstvo hrvatskih branitelja kazalo je kako se radilo o dobroj namjeri srpske strane, a da je objašnjenje najvjerojatnije u tome da su dostavljeni osobni podaci vrlo slični podacima osoba za kojima se još traga. Međutim, jedna od tema današnjeg susreta predsjednice Kolinde Grabar-Kitarovica udrugama ratnih stradalnika bio je i slučaj Vučićevih podataka. Za naš program govori predsjednica Zajednice udruga zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja Ljiljana Alvir.
Vučić, uvjereni smo svi, znači da nije mogao znati da je riječ o 3 već riješena slučaja iz razloga što ne bi sebi dopustio toliku blamažu stvari u institucijama srpskim koje on naslijedio i koje to radi sustavno već godinama, znači. Ali mi očekujemo da smo mu na neki način otvorili oči bez obzira na njegove ciljeve, razloge i sve ostalo, u to uopće ne ulazi, znači na koji način prema ovim institucijama mora reagirati.
Najavljujući pred 20 dana Vučićev dolazak u Zagreb, hrvatska predsjednica bila je optimistična. Bude li rezultat tog posjeta rasvjetljavanje sudbine jednog našeg nestalog branitelja ili civila, smatraću ga uspješnim, rekla je tada. Njen ured zamolili smo za komentar fijaska sa podacima koje Vučić donio, ali do sada nismo dobili odgovor. Radi se vjerojatno o nenamjernoj pogrešci, ali čini se da su ovakve nenamjerne pogreške u dostavi podataka službenog Beograda o nestalima u ratu Hrvatskoj hrvatskim vlastima uobičajene. Stavlja u izjavi za naš program novinar Novog lista Boris Pavelić.
Možemo zaključiti da je riječ o nenamjernoj pogrešci zbog sličnosti nekih podataka.
Nakon današnjeg sastanka sa stradalničkim udrugama, hrvatska predsjednica je za svog povjerenika za pitanje nestalih imenovala Ivicu Vrkića. On je bio jedan od dvoje hrvatskih koordinatora mirne reintegracije hrvatskog Podunavlja 1996-98, kada je velik dio istočne Slavonije, Baranje i Zapadnog Srijema, dotada pod kontrolom pobunjenih hrvatskih Srba, na miran način reintegriran u ustavno-pravni sustav Hrvatske. Vrkić je sada gradonačelnik Osijeka. Za radio Slobodna Evropa i Zagreba, Enis Zebić.
Ostanite sa nama i u nastavku emisija, između ostalog možete čuti šta sa provođenjem sporazuma o registarskim tablicama koji je postignut u sklopu dogovora o slobodi kretanja između Kosova i Srbije.
Tablice, Ivan Kosovske, kese.
Kad ste registrovali?
Ja sam ispeći tamo, inače ovdje samo vidim u Mitrovicu samo keme poze. A onda u juni deo nemaju pravo.
Zahtjev da se gradonačelniku Beograda Siniši Malom zbog plagijata ne dodijeli titula doktora nauka predala je grupa akademika i univerzitetskih profesora u rektoratu u Beogradu.
Trend je katastrofalan. Zapravo čemu onda služi obrazovanje nego da pravi zaista prave stručnjake umjesto lažnih diploma?
Kako se vi osjećate kad vidite da postoji ovakav trend?
Sramota me, osjećam se ponižen.
Stjepan Mesić, bivši predsjednik Hrvatske, odbio je prijedlog da bude počasni građan. građanin Sarajeva.
Kad sam saznao proceduru kako je to išlo, da je Orhan Pamuk isključen iz daljnje procedure, onda sam smatrao da nije umjesno da ja prihvatim na ovaj način slučaj.
slobodnaevropa.org.
Provođenje sporazuma o registarskim tablicama koje je postignuto u sklopu dogovora o slobodi kretanja između Kosova i Srbije bila je tema razgovora tehničkog dijaloga u Briselu u ponedjeljak. On se smatra jednim od dogovora koji nije ugledao svjetlost dana, a za to je krivo Kosovo. Nije poznato da li je u Briselu postignuta neka saglasnost, ali je iz Evropske unije rečeno da su jučerašnji razgovori vođeni u konstruktivnoj atmosferi, te da su bili orijentisani na rezultate. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kosova kažu da se vrše pripreme za početak registracije vozila na sjeveru, a tamošnje stanovništvo to i ne prihvata sa velikim optimizmom. Iz Prištine više pojedinosti ima Amra Zineli.
Severom Kosova, gde živi većinsko srpsko stanovništvo, uglavnom se kreću vozila sa ilegalnim srpskim registarskim tablicama, pa čak i ona bez ikakvih tablica. Besim Hoti, zamjenik direktora policije Kosova za region Sever, kaže da policija svakodnevno reaguje i da iz godine u godinu sve više izrečeni kazni zbog ilegalnih registracija.
Većina vozila koja se kreću ovdje po Severu jesu registrovana, ali su tablice znači na bivšoj Jugoslaviji registracije. Ima registracije koje su uglavnom gradova iz Srbije, a sigurno pokretu možete naći i vozila koja su kosovskim registracijama. Normalno ima i deo vozila koje nisu uopšte registrovane, znači bez registarskih tablica. To je stvar političkog dogovora. Sigurno i mi čekamo bilo kakav dogovor da bude vezan za to.
Briselski dogovor o slobodi kretanja iz 2011. predviđa da svi vlasnici automobila sa prebivalištem na Kosovu moraju da koriste registarske tablice KS Kosovo ili RKS Republika Kosovo, a da se tako izbaci iz upotrebe tablice MUPA Srbije izdatim Srbima na Kosovu, kao što su KM Kosovska Mitrovica, PR Priština, UR Uroševac, PZ Prizren i drugo, a koje zvanična Priština smatra ilegalnim. One se inače izdaju u izmeštenim kosovskim opštinama u gradovima Srbije. Sa njima se vlasnici ti vozila kreću samo po severu Kosova ili po Srbiji, ali ne i preko samih graničnih prelaza. Briselski dogovor o registraciji vozila u KS tablice se sproveo samo u srpskim opštinama južno od Ibra, ali ne i na severu Kosova, gde su tamošnji Srbi uglavnom odbijali da preregistruju svoja vozila ili da ih uopšte registruju. Novi dogovor o registarskim tablicama iz 2016. pored ukidanja ilegalnih srpskih tablica predviđa i ukidanje probnih tablica koje Srbija izdaje za vozila sa RKS tablicama. Pitali smo i građane Severa da li će preregistrovati svoja vozila. Govore Ljubiša Dobrić iz Sevne Mitrovice, Radoslav Pumpalović iz Istoka kod Peći, te Srđa Marković i Miodrag Petrović iz Sevne Mitrovice.
Ako ću svoj moro, morat ćemo svi, ne samo ja, nego svi. Tako će da bude, sigurno. Nažalost, ali tako će da bude. Ne samo to, nego sve. Kako kaže kosovska vlast.
Koje tablice imate?
Tablice? Imam kosovske. KS, KS.
Pa ja ne bih registrovao na KS. Ako Srbija to dogovori, volao bi da ima neka oznaka za sever Kosova na toj tablici.
Ne bih volao da mi se to desi iz jednostavnog razloga, što lično mislim da je to totalni gubitak ove slobode koju bar mi imamo na severu Kosova.
Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli. Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Zahtjev da se gradonačelniku Beograda Siniši Malom zbog plagijata ne dodijeli titula doktora nauka predala je grupa akademika i univerzitetskih profesora u rektoratu u Beogradu. Više od 330 njih potpisalo je i zahtjev da se pred Odborom za profesionalnu etiku pokrene postupak protiv mentora te članova komisije, pred kojima je Mali branio doktorsku disertaciju. Pripremili Milan Nešić i Zoran Glavonjić.
Akademik Dušan Teodorović, jedan od inicijatora, rekao je da u ovom slučaju koji se razvlači više od 3 godine očekuje hitnu reakciju rektora Univerziteta u Beogradu Vladimira Bumbaširevića.
Od tada se dešava kao španska serija, jedna komisija, druga komisija, nedostatak hrabrosti profesora Fona i svih drugih koji su uključeni u ovaj proces da javno i pošteno priznaju da se radi o nevjerovatnom plagijatu i da donesu odgovarajuće mere kakve se donose u svim drugim akademskim zajednicama u svijetu.
Siniša Mali je 2013. godine na Fakultetu organizacionih nauka FON odbranio doktorsku tezu pod nazivom Kreiranje vrednosti kroz proces restrukturiranja i privatizacije teorijske koncepcije iskustva Srbije, a u julu 2014. profesor Raša Karapandža objavio je tekst u kom navodi da je Mali plagirao više od trećine teksta u tom radu. Nekoliko desetina građana potpisalo je u holu rektorata zahtev da se Malom ne dodeli doktorat. Među njima je bila i Biljana Stojković, profesorka na biološkom fakultetu.
Trend je katastrofalan. Ta relativizacija znanja, struke je nešto što najgore što može se desiti jednom društvu. Zapravo čemu onda služi obrazovanje nego da pravi zaista prave stručnjake umjesto lažnih diploma.
Boško Jovanović, penzioner sa 45 godina staža na Beogradskom univerzitetu i četvrt veka redovni profesor matematičkog fakulteta, kaže da je došao da odbrani čast obrazovanja.
To je nešto što se ne može tolerisati. Ako imamo lažne diplome, imat ćemo i lažni univerzitet, onda je sve gotovo. Onda više ni jedna diploma neće biti validna.
Kako se vi osjećate kad vidite da postoji ovakav trend?
Sramota me. Osjećam se ponižen.
Grupa profesora najavila je da će ukazati i na sumnjive fakultetske diplome i doktorate brojnih ličnosti iz političkog i javnog života. Akademik Dušan Teodorović u tom kontekstu naveo je doktorate političara Aleksandra Šapića, aktuelnog ministra policije Nebojše Stefanovića i guvernerke Narodne banke Srbije Jorgovanke Tabaković.
Meni do kraja nije jasna ta Nušićevska, rekao bih, potreba da se prikači lažna titula doktor. Ovdje se radi o opsedi prostote, ja bih rekao, i patološkoj potrebi da se, pored ostalog, uzmu i titule.
Svojevremeno i fakultetska diploma osnovnih studija i master zvanje bivšeg predsjednika Srbije Tomislava Nikolića bila tema u javnosti, uz pitanje da li šef države uopšte ima visoko obrazovanje, kada je stekao diplomu i kog fakulteta. Javne ličnosti, mahom političari čije diplome je struka dokazala kao plagijate ili su pod sumnjom, uglavnom pripadaju vladajućoj strukturi i za sada nisu sankcionisane.
Ja mislim da je odgovor otprilike u tome što njih zbilja to najviše žulja kad se kaže da u njihovoj stranci, u SNS-u, su uglavnom ljudi neobrazovani. Ja mislim da oni time hoće da pokažu, eto imamo i mi ljude koji imaju doktorate, ako hoćete titule, evo ga, imamo i doktore. I...
Kaže psiholog Žarko Trebješanin, koji je također potpisao zahtev za reakciju nadležnih. Beogradski univerzitet tek je pre nekoliko mjeseci prvi put u svojoj istoriji procesuirao slučaj plagijatorstva u naučnim radovima, kada je profesorki biološkog fakulteta izrečena opomena. Mediji u Srbiji svojevremeno su pisali da bi diplome oko 2000 profesora, docenata i asistenata na privatnim univerzitetima mogle da budu sporne. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Nešić i Zoran Glavonjić.
Stjepan Mesić, bivši predsjednik Hrvatske, odbio je prijedlog da bude počasni građanin Sarajeva, jer su gradski čelnici prethodno odlučili da tu nagradu ne dodijele turskom književniku i dobitniku Nobelove nagrade Orhanu Pamuku. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa Mesić naglašava da je do toga dovela čitava procedura oko dodjele nagrada za koju smatra da je politički obojena. Slušamo Selmu Boračić-Mršo.
Nakon što je gradska uprava grada Sarajeva odbila nagradu počasni građanin Sarajeva dodijeliti književniku i dobitniku Nobelove nagrade Orhanu Pamuku, predloženo je da se ta nagrada dodijeli Stjepanu Mesiću. Mesić kaže kako nije dobio zvaničnu i službenu obavijest da je laureat za dobijanje nagrade počasni građanin Sarajeva.
Ja sam se pismom obratio gradonačelniku grada Sarajeva i rekao sam da sam u međuvremenu saznao na koji način, proceduralno kako je to išlo, da na taj način ne mogu prihvatiti tu čast, iako je za mene velika čast biti počasni građanin Sarajeva. Međutim, kad sam saznao proceduru kako je to išlo, da je Orhan Pamuk isključen iz daljnje procedure, onda sam smatrao da nije umjesno da ja prihvatim na ovaj način tu čast.
Podsjećam, Orhan Pamuk, Nobelovac, najpoznatiji i najtiražniji turski savremeni pisac, borac za ljudska prava, prema odluci odbora za dodjelu 6. aprilske nagrade grada Sarajeva, ne može biti počasni građanin glavnog grada Bosne i Hercegovine, jer kako se navodi u obrazloženju, nije dao doprinos razvoju Sarajeva. Pojedini opozicioni vijećnici u gradskom vijeću smatraju da iza svega stoji politika, prije svega ona iz Ankare. Upravo je to zasmetalo i nekadašnjem predsjedniku Hrvatske Stjepanu Mesiću.
Ne možemo nas dva biti u konkurenciji. Očito da se radi o političkim igrama, a ja u tome nisam htio sudjelovati. Ostajem i dalje prijatelj i Sarajeva i Bosne i Hercegovine, tu se ništa ne mijenja. Samo ne mogu u tome sudjelovati.
Gradsko vijeće Sarajeva u srijedu bi trebalo razmatrati prijedlog da se nagrada dodijeli Mesiću, međutim, on je već odbio tu nagradu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Bilo je to sve što smo vam pripremili za današnju emisiju. Sve naše sadržaje možete vidjeti i pročitati na stranici slobodnaevropa.org. Pratite nas i na društvenim mrežama. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Krničić i Marija Arnautović.
Radio Magazin.
U narednih 30 minuta možete slušati reprizu našeg subotnjeg programa.
U emisiji vam nudimo da poslušate. Iz njujorškog dnevnika novinara Erola Avdovića smo izdvojili.
Izgleda da je na pomolu veliki antioružani pokret spreman da se suprotstavi moćnom lobiju koji zagovara kupovinu što više oružja, a ne obrnuto. Biće to neki gladi ljudi.
Napad na ambasadu SAD-a u Podgorici ove sedmice otvorio je pitanje šta se sve može kvalifikovati kao teroristički akt. Stručnjak za terorizam, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, Vlado Azinović.
Da li je nešto teroristički akt ili nije, procjenjuje se prema motivu. Ako je motiv političke prirode, onda možemo govoriti o terorizmu jer je terorizam jedan od oblika političkog nasilja. Međutim, da bi se to nepobitno utvrdilo, potrebno je provesti potpunu istragu što u ovom trenutku, odnosno u ovom slučaju otežano činjenicom da je napadač mrtav, dakle ne možete obaviti razgovor s njim.
O dešavanjima u Siriji u svjetlu brutalne ofanzive na Gutu za Radio Slobodna Evropa govori Spiros Sofos, istraživač Centra za bliskoistočne studije Univerziteta Lund u Švedskoj.
Tačno, možemo vidjeti da je pojam međunarodna zajednica zaista testiran i ismijan na neki način u svjetlu konflikta u Siriji. Zbog prije svega nesposobnosti da imamo zajednički glas, čak i oko osnovnih ideja koje bismo trebali da dijelimo kao što su ljudska prava. Ne činimo ništa po tom pitanju.
Najavljeno slijedi.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Emisiju otvaramo dnevnikom koji je u proteklih 7 dana za Radio Slobodna Evropa vodio Erol Avdović, novinar u Njujorku.
Subota, 17. februar. Napokon sunčani dan i ovdje u Njujorku nakon polarne studeni u koju nas je bilo okovalo topljenje leda što pluta Atlantskom obalom. Ali naš predsjednik Donald Trump ne priznaje da se globalno odleđujemo, postajemo sve vreliji, smiješi nam se tropska budućnost, a možda i Sahara. Zato za samo 4 godine 2022. Elon Musk želi početi sa slanjem prvih ljudi na Mars. Vrelo je na američkoj političkoj pozornici, pa je dnevnik dobar format za upis brze smjene događaja poput klimatskih promjena u hirovitoj godini što ne obećava puno. Otkako je uoči vikenda specijalni istražitelj Robert Mueller, a to je onaj što već skoro 10 mjeseci pokušava naći Nexus, neku opipljivu vezu između aktuelnog predsjednika i njegove izborne kampanje s Moskvom, obznanio optužnicu za 13 Rusa koji su se upetljali u američke izbore 2016. Trump je sa svog Twitter naloga odaslao čak 14 poruka i okrivio sve i svakoga, samo ne Ruse. Nedjelja, 18. februar. I danas su na redu nove epizode sapunske opere u kojoj su moćni članovi jedne uspješne, ali čini se i na sve spremne obitelji, svakodnevno u novim peripetijama. Jutros izbjegavam nedjeljne talk show programe. Na kanalu 4 je zimska olimpijada, pa mogu da se posvetim akrobatici umjesto da voajerski posmatram makijavelizam u nastavcima. Na sreću, postoje ti drugi kanali National Geographic, na primjer, na kome safari ne prestaje. Važno je ne potonuti u očaj. Možete sebi naviti i besmrtnog Charlie Chaplina, Njegove su riječi da je očaj narkotik koji nas tjera u ravnodušnost. Ponedjeljak, 19. februar. Danas je praznik u Americi, predsjednikov dan. U posjetu nam je stigao naš mlađi sin. To je onaj dječak čije tinejdžerske stihove 19. maja 2009. u parlamentu Bosne i Hercegovine u svom govoru recitovao tada američki potpredsjednik Joe Biden. U međuvremenu, Hayat je prošle 2017. diplomirao, postavši jedan od najmlađih američkih liječnika bosanskog porijekla. Rođen je u Sarajevu, a sve ostalo naučio je ovdje u Americi. Pričamo o svemu. Spontano nam se kao tema nameće i ova posljednja tragedija sa Floride. Tamo je na Valentinovo u jednoj prestižnoj školi 19-godišnji Nicolas Cruz hladnokrvno pobio 17 đaka i profesora. To izaziva dodatnu jezu kod roditelja koji svakodnevno šalju svoju djecu u školu i onih koji su to radili godinama, priznajem, ne bez zebnje i tada. Utorak, 20. februar. U jednom zatvorenom krugu na domak zgrade UN-a bio sam promotor knjige američkog ambasadora Jamesa Pardua, Mirovnjaci, američko liderstvo i zaustavljanje genocida na Balkanu. Ovaj bivši pukovnik američke obavještajne službe, ekspert koga je Richard Holbrook među prvima regrutovao u svoj tim za izravne pregovore sa Slobodanom Miloševićem, napisao je memoare u kojima detaljno opisuje šta se događalo iza scene uoči postizanja bosanskog mira u Daytonu 1995. A potom, nekoliko godina kasnije, kako je došlo do odluke da NATO bombarduje Miloševićevu Srbiju. Pored svega, ambasador Pardiu u Makedoniji je 2001. ispregovarao Ohridski sporazum s kojim je izbjegnut etnički rat između tamošnji Albanaca i Makedonaca, pa je tužna, rekao bi, bosanska sudbina zaobišla ovaj dio Balkana. Srijeda, 21. februar. Sinoćnoj promociji knjige prisustvovala je i grupa studenata sa Kosova koja gostuje na prestižnom Harvard univerzitetu. Valjda i zbog njih James Pardew naš panel zaključuje riječima da će sudbina Balkana biti drugačija i bolja kada mlada generacija preuzme stvar u svoje ruke. Ali nije samo Balkan u problemima. Nada se i da će mladi Amerikanci postati agenti promjena u svojoj zemlji i jednom zauvijek dokinuti nelogične zakone o nabavci i posjedovanju naoružanja za sve one koji bez razloga pucaju jedni u druge. Grozni su to prizori od kojih vam se ledi krv u žilama, jer povrh svega radi se o djeci koju često ubijaju druga djeca. No izgleda da je na pomolu veliki antioružani pokret spreman da se suprotstavi moćnom lobiju koji zagovara kupovinu što više oružja, a ne obrnuto. Biće to neki mladi ljudi. Kažu da su njihovi onomadni prosvjedi u Tallahasseeu, glavnom gradu Floride, bili najveći u posljednjih 25 godina. Ovaj pokret koji je 24. marta zakazao masovno okupljanje u Washingtonu, podržali su i popularni umjetnici očito s političkim ambicijama. Četvrtak, 22. februar. Otkako se evo godinu i više dana uselio u naše živote, predsjednik Donald Trump ne prestaje biti glavni akter onog što Francuzi nazivaju društvom spektakla. On se svojim sljedbenicima već dugo obraća direktno Twitterom, držeći ih stalno na istoj talasnoj dužini. Tako kreira jednu posebnu predstavu za sve nas. Oni koji su mu povjerovali da su dobitnici, na kraju bi mogli postati najveći gubitnici. Ali toga još nisu svjesni. Petak, 23. februar. Čujem da je NRA, moćna asocijacija koja lobira za pravo Amerikanaca da budu naoružani do zuba, čak i nakon ove tragedije na Floridi opet odbila ideju da se zakonski podigne starosna granica za osobe koje žele kupovati oružje. Nakon 25 godina u ovoj zemlji pitam se je li doista nepopravivo to što u Americi politika toliko mnogo pleše oko novca. Riješili su to na pravi način u Australiji gdje od 1996. nema masovnih pucnjava jer na kontinentu kengura su usvojili prave zakone. Pa kako onda ne mogu u Americi? Pravda se ne može kupiti, ali se može dosegnuti. Opet iznenada pada snijeg u Njujorku. Revolucije melju tugu u korake, a mi smo sve više neki tužni i sve manje odvažni ljudi.
Bio je to dnevnik koji je vodio Ero Lavdović, novinar u Njujorku. Od 24. do 2. marta dnevnik će pisati Slobodan Minić, novinar koji živi u katalonskom gradu La Scala.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nadležni državni organi Crne Gore uz pomoć Američkog federalnog istražnog biroa FBI-a nastavili su istragu u vezi sa slučajem crnogorskog državljanina Dalibora Jaukovića koji je bacio bombu u dvorište Američke ambasade u Podgorici. Kako javlja Srđan Janković, nema indicija za sada da je riječ o organizovanom terorističkom aktu.
Dan poslije napada na američku ambasadu u Podgorici, mediji u Crnoj Gori su objavili zvanično nepotvrđenu informaciju da je u stanu napadača na američku ambasadu Dalibora Jaukovića pronađeno oproštajno pismo na 6 strana u kojem saopštava svoje lične i političke stavove te moli porodicu da mu, citat, oproste zbog onoga što će učiniti, kraj citata. Na upit Radija Slobodna Evropa iz uprave policije nisu ni potvrdili ni demantovali ove informacije, kao ni medijske navode o tome da je napadač Dalibor Jaukovic imao mentalne probleme, a nismo dobili odgovor i na pitanje da li je tokom dosadašnje istrage evidentirana njegova povezanost sa bilo kakvom ekstremističkom grupom. U odgovoru uprave policije je rečeno da sve što je moglo da u ovom momentu bude saopšteno javnosti u vezi sa ovim događajem, rečeno je juče na preskonferenciji, a o ostalim detaljima, kada bude moguće da se saopšte javnosti, bit ćete blagovremeno obaviješteni. Odgovarajući na naše pitanje kako je moguće tretirati nesvakidašnji napad na američku ambasadu u Podgorici, predsjednik Atlantskog saveza u Crnoj Gori Savo Kentera kaže da se na osnovu dosadašnjih saznanja ne bi reklo da se radi o bilo kakvom terorističkom činu, već o, kako kaže, izolovanom slučaju uzrokovanom vjerovatno posttraumatskim stresnim poremećajem.
Imamo vojnika koji je učestvovao na ratištima dok je bila zajednička država, Jugoslavija, Srbija i Crna Gora, i posljedice rata su definitivno učinile svoje. Tako da sa te strane ne bih zaista govorio o bilo kakvom, makar iz ovog ugla i u ovom momentu, o bilo kakvom organizovanom činu, i ono što za sada se zna jeste da nema nikakvih indicija da će bilo šta ukazivati na to da se radi o organizovanom činu. Definitivno ne možemo govoriti da je zbog ovog slučaja ugrožena ili bezbjednost Crne Gore.
Kentera kaže da se radi o situaciji koja se može desiti u bilo kojoj zemlji. Podsjetimo, Dalibor Jauković je oko ponoći bacio jednu bombu u dvorište američke ambasade, a zatim poginuo aktivirajući drugu bombu. U napadu nije bilo povrijeđenih. Crnogorsko tužilaštvo je procijenilo da nema elemenata koji bi ukazali na djelo terorizma. Portparolka Višeg suda Lepa Medenica.
U ovom trenutku mi nismo našli da se može govoriti o terorizmu.
I američka ambasada je sinoć saopštila da nema indicija da je napad dio neke produžene prijetnje, mada se istraga motiva navodnog napadača nastavlja. O tome kada se neki čin može smatrati terorističkim aktom, za naš program govori stručnjak za terorizam, profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, Vlado Azinović.
Da li je nešto teroristički akt ili nije, procjenjuje se prema motivu. Ako je motiv političke prirode, onda možemo govoriti o terorizmu jer je terorizam jedan od oblika političkog nasilja. Međutim, da bi se to nepobitno utvrdilo, potrebno je provesti potpunu istragu, što u ovom trenutku, odnosno u ovom slučaju, otežano činjenicom da je napadač mrtav, dakle ne možete obaviti razgovor s njim. Tako da će biti jako teško utvrditi, odnosno treba će neko vrijeme da se utvrdi da li je napadač imao političke motive ili se radi naprosto o jednom samoubistvu ili pokušaju samoubistva koje je završilo tako kako je završilo, a dobilo je neke političke konotacije samom posljedicom. A posljedica je napad na diplomatsko predstavništvo strane zemlje, što se naravno uvijek može tretirati i tretira se kao terorizam. Jel? Međutim, mi ne znamo zašto je počinitelj to napravio, koji je njegov motiv, i zbog toga se ne može dati a priorna kvalifikacija tog kaznenog djela. Vrlo se često događa da u ovakvu vrstu napada se angažiraju osobe koje su suicidalne i koje u principu žele počiniti suicid, a onda tom suicidu dati neki dodatan značaj da se ne ispostavi da se čovjek samo raznio bombom.
nego da je to imalo neke političke implikacije, odnosno da je učinjeno u neku svrhu. Oproštajno pismo na 6 stranica, ako sam dobro razumio, kom se traži između ostalog i oproštaj od porodice, također navodi na taj smjer. Da se moguće radi o osobi koja je odlučila počiniti suicid. Osobi koja je očito imala neke psihosocijalne probleme koje, ako sam dobro shvatio, pokušavala i tretirati.
Prema riječima profesora Azinovića, o motivima za napad na američku ambasadu govori i samo vrijeme izvršenja tog akta.
Međutim, sam izbor vremena napada, znači u trenutku kada nije tamo bilo nikoga, kada je praktično pričinjena nikakva materijalna šteta i kad ničiji život nije bio ugrožen, također sugerira da to taj napad vjerovatno nije imao baš neki vrlo izražen politički motiv, nego je naprosto izvedbeno bio prilagođen osnovnoj želji napadača, a to je najvjerovatnije da izvrši samoubistvo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Magnus Ranstorp, stručnjak za kontraterorizam sa Švedskog nacionalnog koleđa za odbranu, za zašto objašnjava da li bi napad na američku ambasadu u Podgorici mogao biti okarakterisan kao terorizam, iako je crnogorsko više tužilaštvo izjavilo da za sada nema elemenata koji ukazuju na to.
The key ingredient is of course whether it is politically motivated or whether it is.
Ključna stvar je naravno da li je politički motivisan ili nije. Ako jeste politički motivisano nasilje upereno protiv simbola i vladinih meta, onda bi to trebalo smatrati terorizmom. Na površini vjerujem da je napadač bio terorista, jer je to prikazano kroz način na koji je izvršio napad protiv Sjedinjenih Država. Ta osoba je imala vrlo jasne stavove protiv NATO-a. Odlikovao ga je Milošević i imao je proruske stavove. Po mom viđenju, jasno je da je to terorizam. Jasno je da ovdje ima mnogo političkih elemenata, pa mi je zagonetka zašto kažu da to nije teroristički akt.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
O dešavanjima u Siriji u svjetlu brutalne ofanzive na Gutu, u kojoj je do sada stradalo više od 400 ljudi, više od 2000 povrijeđeno samo od početka prošle nedjelje, te drugoj ofanzivi na Afrinu u kojoj učestvuje Turska, Kurdi i Asadove snage, za Radio Slobodna Evropa govori Spiro Sofas, istraživač Centra za bliskoistočne studije Univerziteta Lund u Švedskoj. Sofas govori o nesposobnosti međunarodne zajednice da, makar kada je riječ o humanitarnoj katastrofi, pokušaju naći zajednički jezik, kao i o tome ko su sve akteri u Siriji i ko su sve njihovi posrednici. Mr. Sofos, you are expert for Vi ste stručnjak za Bliski istok, ali prije nego što pređemo na analizu onoga što se tamo događa, moram početi ovaj razgovor tako što ću vas pitati za ljudski osvrt na ono što se događa u Guti. U četvrtak, praktično petog dana ofanzive, Guardianov kolumnista Jonathan Friedland napisao je da bi nas pokolj u Guti trebao razbijesniti, ali da samo sliježemo ramenima, fokusiramo se, kaže, na sve drugo, od Trumpa do svih dešavanja u politici i van nje, sve osim na krvotoku. Proliće. To nas, kako je rekao, čini saučesnicima u ovim razaranjima. Da li biste se saglasili sa ovom ocjenom? And that's make us complicit in those atrocities. Would you agree with this assessment?
Saglasio bih se da postoji generalni zamor i nezainteresovanost za taj sukob, stoga i saučesništvo koje svi dijelimo na neki način, ne samo oni koji se bore na terenu, već i oni koji ne čine ništa, čak ni iz humanitarnih razloga.
Zašto je takozvana međunarodna zajednica, tako moram reći, impotentna kada je riječ o već sedmogodišnjem ratu u Siriji? Ko snosi najveću odgovornost? Bears most of responsibility for that.
Ko snosi najveću odgovornost je veoma veliko pitanje. Mislim da je međunarodna zajednica termin koji koristimo da govorimo o kompleksnim interesima koji se nekada međusobno sudaraju i stoga nisu zaista zajednica jer nemamo jedan glas kao zajednica.
Vi svjedočili smo zapravo najbolje svemu tome u Siriji.
Tačno. Možemo vidjeti da je pojam međunarodna zajednica zaista testiran i ismijan na neki način u svjetlu konflikta u Siriji. zbog prije svega nesposobnosti da imamo zajednički glas, čak i oko osnovnih ideja koje bismo trebali da dijelimo, kao što su ljudska prava. Ne činimo ništa po tom pitanju. Sada, ako me pitate prije svega ko je kriv za ovo, ja bih morao prvo da pogledam na teren. Najznačajniji akter i onaj ko snosi najveću odgovornost za ono što se dešava na terenu je, naravno, sirijski režim, po mom mišljenju. Sirijski režim je brutalan. Uspjeli su da inicijalno mirne demonstracije pretvore u građanski rat, koristeći nasilje. Tu je, naravno, i Islamska država, ali bih rekao da je režim bio mnogo brutalniji i mnogo smrtonosniji od bilo kojeg drugog aktera u sirijskom sukobu, i to moramo da priznamo. Tu su naravno i drugi akteri koji su prisutni u Siriji preko posrednika. Nažalost, u ovom momentu Saudijska Arabija, Turska i Iran koriste Siriju kao teren u koji su uključeni preko posrednika, tako da su i oni odgovorni za ono što se dešava. Sjedinjene Američke Države su također prisutne u Siriji, ali pretpostavljam da im nedostaje odlučnosti u smislu da vlada insistira na poštovanju ljudskih prava, i to je također očigledno. Njihovo prisustvo u Siriji ima veoma ograničen cilj, jer je njihov jedini interes povezan sa Islamskom državom i ništa više od toga.
Šta biste rekli o ulozi Rusije? Sirijski režim, kako ste rekli, snosi najveću odgovornost, ali oni imaju snažnu podršku Rusije, prije svih. Very strong backers. Russia before everyone else.
Ne, apsolutno ste u pravu. Kada govorimo o sirijskom režimu sada, postoje ljudi iza sirijskog režima koji imaju interes da pobijede u ovoj konfrontaciji, jer njihovi životi, njihovo bogatstvo su u opasnosti na mnogo načina. Postoji ta elita, ali ta elita ne bi postojala da ih Rusija i Iran do određene mjere ne podržavaju, tako da je to očigledno. Vidjeli smo da Rusija generalno od nedavno, naročito nakon što Sjedinjene Države na mnogo načina ne razvijaju koherentnu bliskoistočnu politiku, pokušava da popuni vakuum odsustva SAD iz regiona. Stoga pokušavaju da prodaju oružje, prisutni su u Siriji, teže da ostvare uticaj u drugim dijelovima Bliskog istoka. Mislim da je Sirija ključna oblast u kojoj Rusija želi da proširi svoj uticaj na Bliskom istoku. Stoga oni podržavaju režim i zapravo u slučaju Gute na mnogo načina oni igraju najveću ulogu u humanitarnoj katastrofi koja je upravo tamo u toku. Zanemarili smo sporazum o deeskalaciji, bombardovali su ambulante i bolnice, koristili su taktiku izgladnjivanja i tako dalje. Rusija je veoma važan saučesnik i moguće i podstrekivač onoga što se dešava tamo.
You mentioned Ghouta. Damas said that they are actually victims of attacks from. Opisali ste šta se dešava. Damas kaže da su zapravo oni žrtva napada militanata Al-Nusra fronta. Ghouta je jako blizu Damaska, zapravo predgrađe i posljednje jako uporište opozicionih snaga, ali oni su još od 2013. pod opsadom vladinih snaga. Šta nam možete reći o tim snagama u Guti gdje živi više od 400.000 ljudi? Da li su zaista tako jaki kao što tvrde, jer je pitanje zašto ova ofanziva u ovom trenutku i zašto je tako brutalna i nemilosrdna. So brutal, so merciless.
Ima tu više pitanja. U toj oblasti ima puno različitih pobunjeničkih grupa koje se međusobno bore za prevagu. Primjera radi, u 2017. u toj oblasti su bile prisutne Tahir al-Sham, Jais al-Islam, tu je također i Rahman Legija. Svi se oni bore međusobno, ali je režim imao druge prioritete. Režimu sada, po mojoj procjeni, treba da uspostavi kontrolu nad oblastima od Latakije prema jugu, da kontrolišu Alepo, moguće i Idlib, i da se približe Damasku, i sada je to do određene mjere ostvareno, i sada se režim i Rusija mogu fokusirati na okolinu Damaska, i onda imamo taj napad na Gutu. Pored navedenog, u prošlosti su postojali sporazumi između režima i naročito Rusa sa nekim od pomenutih pobunjeničkih grupa u Guti. Sada vidimo strateško pomjeranje i sada su im oni postali potrošna roba, jer režimu više ne treba mir tamo. Žele da prošire kontrolu nad tom oblasti. U suštini, čak i sporazum u deeskalaciji sada je postao nefunkcionalan, jer je Guta jedna od obuhvaćenih zona i režim sada želi da proširi svoju kontrolu oko Gute.
Ali je to ipak imalo negativan odjek. Cijela međunarodna zajednica je to osudila. Šta bi mogla biti korist Rusije iz svega ovoga?
Da, to je veoma interesantno pitanje. Mislim da treba da gledamo na rusko prisustvo u Siriji kao na dio šire bliskoistočne strategije, koja mislim nije u potpunosti jasno definisana, ali Rusija želi da kreira neku vrstu prisustva na Bliskom istoku. Sirijski režim je pak ovisan o Rusiji i stoga Rusi žele da očuvaju tu moćnu zavisnost na način da je niko ne može ugroziti. Stoga su u potpunosti umiješani u ovaj napad sa svih strana koji režim vodi protiv različitih džepova otpora i mislim da će nastaviti da budu prilično brutalni. Režim se u ovom momentu u potpunosti oslanja na Rusiju. U stvari ponekad se pitam zašto uopšte govorimo više o režimu, jer je Ministarstvo unutrašnjih poslova potpuno preplavljeno ruskim operativcima. Ministarstvo odbrane ima puno oficira za vezu koji efektivno kontrolišu šta se dešava u Siriji, tako da je sirijska administracija pod kontrolom Rusa u velikoj mjeri.
How would you explain, you said that they are very dependent.
Kažete da su potpuno zavisni od ruskih snaga. A kako biste objasnili dvije različite ofanzive u koje su Asadove snage umiješane sada? Mislim da je pomalo iznenađujuće zašto su se pojavili u Afrinu, ili nije?
They show up there.
Or not?
I've heard a lot of speculation about this and I am not.
Čuo sam puno spekulacija o tome i nije sam siguran kako da protumačimo situaciju, ali bih rekao da na mnogo načina mislim da Turska ne bi ušla u Afrin da nije imala neku vrstu pristanka makar Rusa, koji su bili njihovi partneri u sporazumu o deeskalaciji. Stoga ne mogu zamisliti da je Turska djelovala unilateralno bez bilo kakvih garancija da neće biti ozbiljnog protivljenja. Sa druge strane, režim ima interesa da pokaže da brani sirijske teritorije od predatora s polja i saopštili su da će se boriti protiv Turaka. Ali moram reći da na osnovu dokaza na terenu nije sam uvjeren da je sirijska armija zaista tamo. Vjerovatno su tamo samo neke prorežimske milicije. Ali sumnjam da je ono što se dešava samo preduzimanje nekih umjerenih akcija u saradnji sa Rusima da bi na neki način ublažili ambicije nekih kurdskih snaga na sjeveru Sirije, dok se u isto vrijeme Rusija koncentriše uglavnom na regiju Damaska i na Gutu da bi osvojili teritorijalnu kontrolu na tom oblasti. Tako da mislim da je to dio komplikovane strategije koju je veoma teško pratiti. Ali Kurdi su bili veoma rezervisani u konfrontacijama sa režimom. Oni se nisu zaista suprotstavljali režimu, ali mislim da im je prisustvo Turske u Afrinu poslalo poruku da su u neizvjesnoj situaciji i da moraju da uđu u neku vrstu pregovora sa sirijskom vladom, Rusima i tako dalje.
Really enter into some sort of negotiations with the Syrian government, the Russians and so on.
You mentioned all of the players. Pomenuli ste sve aktere i sve strane kojih je puno u ovom već sedmogodišnjem ratu. Ko je najopasniji igrač tamo u ovom trenutku, šta mislite?
Most dangerous player there right now, what you think?
It is very difficult to say because all of the
Veoma je teško reći jer svi akteri imaju neki ulog, a još nisam pomenuo i Izrael. Neki igrači imaju veoma visoke uloge u ovoj igri. Rusi su proglasili pobjedu, oni su najavili da pomjeraju neke snage i neće dozvoliti da im situacija izmakne kontroli, odnosno da se balans moći pomjeri prema pobunjenicima ili bilo kome drugom. Turska vlada također mora da sačuva obraz, zato što je na unutrašnjem planu za njih veoma važno da se pokažu kao pobjednici, a u isto vrijeme imamo Iran koji je također na mnogo načina pod izraelskim pritiskom i do određene granice također pod američkim pritiskom da se povuče. I Saudijska Arabija ih također regionalno izaziva. Tako da je Sirija veoma važno bojno polje za njih, ne samo u vojnom smislu, već zbog potrebe da iskažu neku vrstu prisustva u regionu. Iz toga mislim da svi akteri imaju puno toga da izgube i to može biti prilično opasno jer može stvoriti nove katastrofe. Mogu biti brutalni i ne mariti za civile kad im je cilj da promovišu svoje interese. Tako da bih rekao da imamo veoma problematičnu kombinaciju tamo sa svim tim akterima koji imaju mnogo da izgube ako se iznenada sklone iz Sirije. Tako da ne mogu izdvojiti nekoga. Mislim da su svi oni saučesnici i da su opasni.
Bio je to Spiros Sofas, istraživač Centra za bliskoistočne studije Univerziteta Lund u Švedskoj. Intervju u cjelini je na internet stranici slobodnaevropa.org.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Prijetno.